السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أحمده على الهدى وتيسير أسبابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الناس عملًا في ذهابه وإيابه، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه، وعلى عمر الذي أعز الله به الدين فاستقامة الدنيا به، وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه، وعلى علي المشهور بحل المشكل من العلوم وكشف نقابه، وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به وسلم تسليما. أما بعد، بعد يوم تنغليزه وكم حميد الله جل وعلا لكم صليا كمبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم فموجنا مصحب ذاكنا أل ذاكنا وهكيكا نجامو لنا الفرهشة وكتانا جوءوا katika imani katika mahali kama hapa kwa wakati kama huu, kwa kukutana na nyuso hizi zenye bashasha zenye furaha, kwa hakika ni jambo ambalo hawezi kulifanya ila Allah subhanahu wa ta'ala kumfanyia anayemtaka. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mapenzi yetu baina yetu yawe ni kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala, na mapenzi haya yaliyoko baina yetu ambayo tunatarajia kuwa ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala yawe ni sababu ya sisi kupata malipo na ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ujira ambao itakuwa ni sababu ya sisi kuingia katika aljanna, atukawa tutajumuika kwa pamoja katika aljanna birahmatihi wa ridwanihi subhanahu wa ta'ala. Sina shaka kwamba kilichokukusanya katika wakati huu ni jambo la dini. Watu wametoka sehemu mbalimbali, kuanzia sisi wahadhiri na ndugu zetu wengineo ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, na wenyeji wetu tumekusanyika mahali hapa. Lengo la madhumuni ni at-ta'lim wat-ta'allum wat-tafaqquh fi ad-din, kufunza na kujifunza na kujifahamisha mambo katika dini. Allah atulipe ujira katika hili. Nitaingia katika mada yangu moja kwa moja, lakini kwanza, hii ilikuwa si maudhui ambayo nimefikiria hapo awali. Mara baada ya Sheikh Abdullah Abu Arqam, Sheikh Abdullah Muhsin hafidhahullah ta'ala, kunipa mwaliko wa kuja hapa kwa ajili ya kufanya muhadhara, nilikuwa na mada nyingine, Lakini nikatazama mada hili ni ndefu, yataka siku nne tano wiki, nikiifinya sana basi siku tatu. Nilikuwa nafikiria kuzungumzia suala au mawkifu ya as-salaf kuhusiana na vitimbi na hila za Mayahudi. Sisi tuna mawkifu gani juu ya hila na vitimbi wanavyofanya Mayahudi dhidi ya Waislamu, dhidi ya mukaddasati za Kiislamu ikiwemo al-Masjid al-Aqsa na mitazamo ya makundi mengineyo katika jambo hili na namna watu wanavyotazama jambo hili kimakosa. Sasa nikitazama jambo hili kulielezea haitawezekana kuzungumza siku moja wala siku mbili, na ratiba inatubana. Sasa nikafikiria maudhui mengine, na pia nikamshauri Sheikh Abdallah naye akaiunga mkono. Sasa maudhui hii ni ndefu pia, lakini mtanisame nitaizungumza kwa ufupi ili itoshe leo, kwa sababu sina wakati mwingine ila huu, na nikiona mazungumzo yanayefuka sana nitaiacha, nitaishia hapo hapo nitakapokuwa nimeishia, ili nisiwafanyie uzito watu. Maudhui yenyewe ni ad-da'wah ila Allah ta'ala wa akhlaq ad-du'a. Ulinganizi pia kwa lugha nyingine ni da'wa. Usaidie sema da'wa, wakikusudia ad-da'wa, wito na ulinganizi kwa Allah tabaraka wa ta'ala, lakini pia na tabia suluki za maduati katika Uislamu. Kuna maelekezo gani kuhusiana na jambo hili? Kwanza, maudhui hii itakuwa ni nasaha kwangu kwenye nafsi yangu, lakini pia itakuwa ni kwenu ndugu zangu mnaonisikiliza na kunitazama hapa, wa mambala wale ambao hawapo, lakini ujumbe utawafikia. Hizi ni nasaha na mlengo wa kwanza ni mimi mzungumzaji. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anijaalie mimi na nyinyi taufiq ya kuyasikiliza haya maneno, yale yaliyo mazuri tutaweza kuyafanyia kazi, kwa maana kwamba ujumbe huu ulete manfaa hasa katika yale ya haki itakayosema, wama uridu illa al-islaha mastata'tu. Lakini nukta ya kwanza baada ya haya yaliyotangulia, nataka kuwafahamisha ndugu zangu kwamba ad-da'wa, kazi ya ulinganizi, kazi ya kufanya wito, ya kuwaita watu waelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo kazi bora kuliko kazi zote, na ni kazi ngumu. Illa yashaa Allah rabbi, ni kazi ngumu isipokuwa akitaka Allah mola wangu. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akawachagua watu maalum kwa ajili ya lengo hili maalum. Watu maalum hawa ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na warithi wa mitume, kwa sababu ugumu wake unakuja kwa sababu hii ni kazi ya kuzijenga roho na kujenga nyoyo za watu. Kazi ya kujenga roho na kuilea, kazi ya kujenga nyoyo na kuzitengeneza nyoyo hizi ziwe nzuri. Kazi hizi au kazi hii si rahisi. Nataka taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana Allah akawachagua watu maalum, si kila mtu, akawachagua na akawateua mitume. Kwa hiyo ndio muhimmatu muslim au ar-rusul hum hudatul khalqi wa wad'atul thaqalin ila ta'ati Allah wa ibadatihi. Mitume ndio wanaoongoza viumbe na ndio walinganizi wa viumbe, majini na watu, wala walingania kwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye. Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua hawa mitume kwa sababu lengo kuu la kuumbwa mwanadamu kadhalika majini ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwekesha yeye peke yake, wahdahu la sharika la. Na jambo hili la yumkinu an tastaqilla bitafasiliha al-uqul, ni jambo ambalo haiwezekani akili ikajitosheleza yenyewe katika kuyaendea mambo kwa upambanuzi wake, kama vile ambavyo la yumkinu an tu'rafa al-ahkamu min al-awamiri wal-nawahi ala at-tafsil, kama vile ambavyo haiwezekani an tu'rafa biha, kujulikana kwa hizo akili, kwa kutumia akili watu wakaweza kujua hukumu mbalimbali za kisheria, yale yaliyoamrishwa na yale yaliyokatazwa, kwa kila mmoja atumia akili yake, kwamba sasa tuswali kiakili akili, hatutaweza. Tufunge kutumia akili zetu, hakuna aya, hakuna hadithi, hatutaweza. Iliposhindikana hivi, ilibidi Allah subhanahu wa ta'ala awatumilize mitume alayhimu salatu wassalam, na ateremshe vitabu libayani al-amri alladhi khalaqa Allah min ajlihi al-khalq, kwa ajili ya kuliweka wazi jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kwa ajili ya jambo hili viumbe wake wote. Akasema subhanahu, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Wallahi, hakika tulitumiza, tulipeleka katika kila umma, tulipeleka mitume, tulipeleka mjumbe. Mjumbe huyu alikuwa akiwaambia watu wake, muabuduni, kwamba muabuduni Allah na mumwepukeni, mumwepuke taghuti. Aya hii katika suratul Nahl aya 36. Mitume walitumwa kwa ajili ya jambo hilo, na kila umma ulipita kwa wao mtume. Kila taifa lolilitumwa wewe lilokuwepo katika wakati kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi ulipelekewa mtume. Waliotajwa kwenye Qur'ani ni baadhi tu. Ishara zilizokuja katika sunna ni baadhi, lakini kila taifa, kila kabila, kila kaumu ilipelekewa mtume. Sio kasema mbona sisi wa Afrika tuletewa mtume wetu. Kama kulikuwa na watu kwa wakati huo, basi mtume nani? Hatujui. Na haya anayazungumza pia Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika baadhi ya kitabu chake, lakini waliotajwa ndani ya Qur'an ni mitume 25, lakini wameletwa kwa ajili ya jambo hili. Kana an-nasu ummatan wahida, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika sura al-Baqara 213 kwamba watu wote walikuwa ni umma mmoja katika tauhid. Fabaatha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirina, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akapeleka mitume hali ya kuwa ni wenye kutoa bishara na hali ya kuwa ni wenye kukhofisha. Wa anzala ma'ahum al-kitab, na akateremsha pamoja na wao kitabu. Alkitabu kwa ifrad lakini isimu jinsi, alia ya jinsi, kwa hiyo imeenea alkitabu. Akateremsha pamoja na wao kitabu bilhaq, amefanya hivyo kwa haki au vikiwa vitabu hivyo ni pamoja na haki liyahkuma baina nnasi fima ikhtalafu fihi, ili yahukumu baina ya watu kwa kile ambacho wanakhtalifiana ndani yake. Kwa watu wote kabla ya Nuh alayhi salatu wassalam walikuwa ni umma mmoja katika tauhidi, mpaka ilipofika zama za Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam ndipo ilipotokea ashirki, kama anavyosema Ibn Abbas radiallahu taala anhuma wa jamaatu min alsalafi walkhalaf, kwamba shirki ikaanza kutokea katika zama za Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam, ndiye akileta mtume huyu na jumbe biawalu rasulin ila ahli lardh. Kwa hiyo si kazi ndogo, haya niliyozungumza sasa hivi kwa kusema kwamba si kazi ndogo ya da'wa, ni kazi nzito imewakilishwa kupewa watu maalumu, yani mitume na warithi wao. Na ndio maana mtu anayemfanyia jinaya mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala au adda'i ila Allah subhanahu wa ta'ala yastahiqu al-la'na. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake fi Ala Imran, إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الله سبحانه وتعالى على تنبيهك كآيات دينه حقيقة وليرضاه wanazikufuru aya za Allah subhanahu wa ta'ala na wakawa wanawaua mitume pasi na haki, haidihi kharaja makhrajan ghalib. Kwa hiyo ni sifatun kashifa la mafhuma laha, kwa sababu hakuna kwamba kuna namna fulani ukimuua nabii utakuwa umemuua kwa haki. La, hilo ni jambo lenye kulazimu kwamba ukiua nabii umemuua pasi na haki. Sasa hakika wale ambao wanazikufuru aya za Allah subhanahu wa ta'ala na wanawaua mitume basi na haki, wayaktuluna alladhina yaamuruna bilqist min alnas, na wanawaua wale ambao wanaamrisha uadilifu, wanaamrisha kheri katika watu, fabashirhum biadhabin alim, wape bishara wao kwa adhabu kali yenye kuumiza, wa adhabu chungu. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة, هاو يولي أمار زم برموك عمل زاو حتى الدنيا والآخرة, وما لهم من ناصرين, لها وتكون واو وتتز. آل عمران آية 31 هذه 32 كل جناية يكون كوك وسام وسباب أمهو أفضل من خلق عند الله الأنبياء أو الرسل لتومع وورثتهم نور السواء. نكتوك كن ينكتا هي مين حكم يا ولنغاني انتو كفانيا كازي يا ولنغانيا ولنغانيا وات والله سبحانه وتعالى كفانيا كمبيني كفانيا كمبيني وإسلام kuyafanyia kampeni mambo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili watu wayakubali, ili watu wayaamini, ili watu wayafuate, ili watu waishi nayo. Nini hukumu yake? Khiari, kwamba ukitaka utafanya, ukitaka utaacha. Faqad dallat al-adilla min al-kitabi was-sunna ala wujubi ad-da'wati ila Allah azza wa jalla, zimefahamisha dalili nyingi sana kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juu ya uwajibu wa kulingania na kufanya da'wa, kulingania watu kwa Allah azza wa jalla, wa annaha min al-fara'id, na kwamba jambo hilo ni katika mambo ya lazima, mambo ya faradhi, kama qala ta'ala waltakum minkum ummatun يدعون إلى الخير. Nakipatikane miongoni mwenu nini au lipatikane miongoni mwenu nini kundi ambalo litakuwa linalingania watu kwenye khair, wa'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar وأولئك هم المفلحون. Kundi hili la umma huu utakuwa kazi yake ni kuamrisha kutenda wema na kukataza mambo mabaya, na hao wenye kufanya hivyo ndio waliofaulu. Wale watu wote wakaeleza kwamba ni wajibu kwa ahlul ilm wal iman wa ala khulafa'ir rusul an yaqumu bihadha al wajib, ni wajibu kwa watu wenye ilmu na watu wa iman, mitume na warithi wa mitume, uliendeleza na kulifanya jambo hili, ulitekeleza jambo hili. Lakini nagawanyika katika hukumu tano mpaka tano, lakini zaidi katika wujud ni tatu, mbili katika wujud na mbili katika tatu ni istihbab. Ikiwa mtu yuko mahala hakuna yoyote anayeweza kuitekeleza amri hii ya kuamrisha mema na kukataza maovu na kuamrisha watu na kuwafundisha watu mambo ya kheri, hakuna ila wewe, itakuwa ni faradhu wa aini kwako wewe kulingania. Tukitazama aliyezijua aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna ila wewe, basi ni wajibu na ni faradhi juu yako kuwalingania watu na huna khiari. Itakuwa ni faradhi kifaya utakapokuwa uko katika mahali ambapo wapo walinganizi waliokuwa na nguvu zaidi kuliko wewe, wenye maarifa zaidi kuliko wewe, ni wajibu juu hao wenye nguvu kwa faradhi ya ain kulingania, na juu yako ni faradhi kifaya. Uko katika mji au katika nchi, wapo ulama au wapo tulabu ilmu walmustafidun, taghtiya katika dawa yapatikana, kwa maana wana uwezo kufikisha dawa kila mahala, wewe kulingania itakuwa ni faradhi kifaya ikiwa uwezo wa kufanya hivyo upo. Na wakipatikana wenye kutekeleza jambo hilo la dawa na kufikisha ujumbe, kuamrisha mema na kukataza maovu, wakakutosheleza katika hilo, basi ni sunna kwako wewe, ni jambo mustahabu kufanya kazi ya dawa. Huyu inategemea na hali na mazingira. Kwa hiyo kauli hii walitakum minkum umma, kauli hii Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akaitafsiri kwamba akipatikane miongoni mwenu nini au kupatikane miongoni mwenu nini ummatun muntasiba li hadha al-amri al-azim, kikundi ambacho kitakuwa kimesimama na kimeshufalia kutekeleza jambo hili kubwa. Jambo hili lina fadhila, ukilia mbali tulikueleza pale mwanzo kwamba ni jambo kubwa, kwa sababu kazi yake ni kubwa na si kazi ndogo, kazi ya kutengeneza roho na nyoyo za watu. Lakini jambo hili vile vile limetajwa kwa fadhila nyingi sana ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Fussilat amefikia kusema, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Hakuna, ay la ahad ahsanu qawlan minhu, hakuna mtu yoyote aliye mzuri zaidi kwa kauli kuliko yule ambaye atawalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye akatenda amali njema pia akajisifu au akajielezea wazi kabisa kwamba hakika mimi ni katika Waislamu. Kwa maana yake ni kwamba anatekeleza amri ya kulingania, yani daa ila alhaqi wa arshada ilayhi. Huyu mtu anakuwa amelingania kwenye haki na akaongoza watu kwenye hiyo haki, wa ankara albatil wa hadhara minhu, na akaipinga batil na akatahadharisha watu na hiyo batil, wa tarakahu, na yeye mwenyewe akaacha hiyo batil. ومع ذلك صرح بما هو عليه فمجنا هاي ألف أكوال مستمام ووازي قسم وازي كثيرا لكثوالات لكثيرا لكثيرين لن يخجل أكوى هاو نهاية قسيمة إنني من المسلمين مسوى أين هي أمي لنغنية لا تتكليزة إلا تتكليزة كيشا فيها أكدي فخري يعني أكدي هورو kwa kile alikuwa nacho na kujifakhari kwa kile kheri aliyonayo. Hakuna mtu aliyebora kumshinda huyo. Watu wote wafanye kazi watakazozifanya, lakini kazi inayofanywa na mtu wa aina hii, hiyo ni kazi bora kuliko kazi yoyote. Hata kama haina mshahara, hata kama watu hawaipendi, haikutengewa mafungu maalum, lakini ndio kazi iliyo bora. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake ametaja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi, yule aliyewafahamisha watu kheri. Jamani, hili ni jambo la kheri, huu ndio msimamo wa sawa, hii ni njia ya batili, njia ya haki hii, alafu watu wakaifuata wakashikamana nayo, huyu atapata ujira mfano wa yule aliyetenda au aliyeshika jambo hili. Sasa hebu tazama, mwingine umeingia katika mji, watu hawajui chochote katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au jambo limetatiza juu yao, hawajui lipi la sawa, lipi la makosa. Ukakaa ukaanza kuelimisha, jamani, hili ndio jambo la sawa na hili lina makosa. Qala Allahu ta'ala, qala Rasulu sallallahu alaihi wasallam, ukapambana katika kulibainisha hilo mpaka nyoyo zikakilani, Allah akawafungua vifua vyao wakaona kweli hili ni wa haki, wakashikamana nayo. Waambiwa ule ujira waliopata wale watu uliowalingania, walioongoka kwa sababu yako, ujira wao wote kuupata na wewe. Na hili pia linafafanuliwa na hadithi nyingine aliyotaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, man daa ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, mwenye kulingania kwenye uongofu utampatikania yeye ujira, utampatikania yeye katika ujira mfano wa ujira wa wale waliomfuata, na hilo halitapunguza katika ujira wao kitu chochote. Wao watapata malipo yao, lakini ukipata yule na wewe wapate. Hata kama hakwambii bwana, wajua mimi nimejua haki kupitia wewe, hakwambii yule, wewe wala hujui, pengine umelala nyumbani kwako, yeye afanya amali kwa vile ulivyomlingania wewe, upata thawabu, waandikiwa yeye ataka au hataki. Hata kama akuchukia, pengine akawa wewe umfahamisha katika haki akaongoka, alafu akutukana au akuchukia, chuki zake hazitaondosha huu ujira ambao anaupata yeye, tagaana sawa kwa sawa. Akipata kumi na wewe walipo kumi, akipata mia na wewe walipo mia. Ndio fadhila za da'wa na ulinganizi. Kwa hiyo kila dawa inapokuwa kubwa kwako na hidaya kuihalki, watu wanapoongoka kwa wingi, ndipo unapojikusanyia na wewe ujira na thawabu. Nani asiyetaka ujira wa aina hii? Pengine ukamsaidia mtu pesa, ukampa milioni moja, ibada nakupa bwana milioni, sadaka yangu hii, umejipinda ukaitoa, akenda kula machapati ili mapilau na yeye na watoto wake, vikesha wakafanya kazi ya kaisha, waliulee chooni sasa ufulati khalas, sababu zimeisha. Lakini jambo hilo likiwewe katika adawa, wewe dai ukalingania yule akaongoka, moyo wake ukastakimu katika haki, ajiri itaendelea muda wa kuwa kile ulichomwambia kimemnufaisha. Ni nani asiyetaka ujira huo? Na yeye akisomesha akafikisha kile wewe ulikifikisha, hata kama umekufa huku, ujira wako na akaunti yako itaendelea, hakuna wa kuzuia. Na ndio maana sisi hatuwezi kumfikia Mtume, hakuna katika umma huu atakayemfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa thawabu, kwa sababu yote tunayozungumza kutoka kwake. Hakuna atakayewafikia masahaba kwa ajili, kwa sababu yote tunayozungumza kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tusingeyajua ila kupitia masahaba. Tukizidi thawabu na wao wanazidi thawabu maradufu. Sasa pengine al-umru yaqul, umri ukarifuka, wewe ukalingania neno la haki likatoka ndani ya moyo wako kwa ikhlas, Allah akaongoza viumbe, umri ukarifuka, dunia ikaendelea miaka 400, 500, 1000, ule ujumbe ukawa unarithiwa, unaendelea wewe kwenye kaburi yako, thawabu zinaendelea kwako. Idha mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath, moja katika hizi al-ilmu nafi' au al-ilmu intafa'u bihi, hadithi ya namna hiyo. Mwanadamu akifariki amali zake hukatika isipokuwa kupitia njia tatu. Moja katika hizo tatu ni ile ilmu yenye kunufaisha, umesomesha, umefundisha haki. Hii ni fadhila kubwa, inatakiwa mtu aizingatie. Na al-aksu bil-aksu, mwenye kulingania na kuasisi dhalala, akawalingania watu kwenye upotofu badala ya kuelekeza kwenye njia ya Allah, yeye akawaelekeza katika njia ya shetani. Hata kama anadai tofauti, lakini anakuelekeza siko, ujira wake utaendelea, malipo yake yataendelea mpaka kufa kwake na baada ya kufa kwake. Naudhu billahi min dhalik. So, kuna watu wameasisi mambo maovu tangu wakati huo, watu wanarithishana. Kuna watu ndio waliozindua kamari, kuna watu ndio waliozindua riba, kuna watu ndio waliozindua mambo tofauti tofauti, wizi wa aina tofauti tofauti. Wao ndio waliogundua, ikawa watu ndio waliogundua kwamba hii kutengeneza ya pombe, dhambi zao zitaendelea kwa wao na ya ukafiri haikatiki. Wewe kama umeasisi jambo baya, libadilishe kabla hujafa. Jambo jingine, ma huwa al-amru alladhi yud'a ilayhi, ni jambo gani ambalo unatakiwa watu walinganie kwenye hilo? Tunatakiwa tulinganie kwenye nini? Maana kuna ambao wanalingania kwenye vyama, wanaolingania kwenye kutafuta vyeo na ukubwa, kuna wanaofanya kampeni za kupata mali, kuna wanaohangaika wakatega mitego yao ili wapate kadha wa kadha katika mambo ya kilimwengu. Wewe unatakiwa ulinganie kwenye lipi? Unatakiwa kulingalia watu ila sirati almustaqim, walingalia watu kwenye njia iliyonyooka, sirati llah alaziz alhamid, kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa ufupi ni kuwalingania watu kwenye Uislamu sahihi, na Uislamu huu sahihi unatakiwa uwe umejengeka kwenye al-aqida as-sahiha, kwa maana kwamba da'wa yako sasa unakulingania watu, ima umekaa msikitini wasomesha darsa, au kwenye klasi, kwenye chumba cha darasa, uko darasani au uko barazani, umekaa kwenye baraza la watu kwenye maskani, au kwenye mtandao mathalani waandika kutumia njia mbalimbali, au kwenye gazeti, au kwenye redio na sehemu nyinginezo. Hakikisha katika mapito yako unayopita, jambo la asili kabisa la msingi, aslul usul, ni kuwalingania watu kwenye al-aqida as-sahiha, watu wamwitakidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa usahihi na si vinginevyo. Watu wamwitakidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa usahihi, kwa kumpwekesha yeye katika ibada, kuwalingania watu kwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake, na kuamini qadar, darasa zako, mauidha yako na maneno yako yapite juu ya mambo haya, ndio uwe ndio wimbo wako unaowafikishia watu kwamba watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila kumshirikisha, watu wamwitakidi Allah subhanahu wa ta'ala vile alivyojielezea kwenye kitabu chake na kupitia sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wamwitakidi bi asmaihi lhusna wa sifatihi lula. Hivyo hivyo imani yao katika malaika, imani zao katika vitabu na mitume na zile nguzo sita zote za imani. Kadhalika itaingia katika hilo, katika yale ambayo atakiwa sisi tuyalinganie, kuwalingania watu katika kutekeleza nguzo tano za Uislamu. Yaani da'wa yako iwe ina shumulia, ikawa wewe kila siku ulingania da'wa yako, ukisimama wazungumza mambo ya ndoa mathalan muashara zawjia, kila siku ndo mada yako. Ukipanda juu ya mimbar, ukikaa kwenye darasa, ukiitwa kwenye kongamano, kuna warsha gani, ukikaa kwenye redio, kwenye gazeti, wewe mada yako ndoa, kwamba umetakhasasi na jambo hilo, au kazi yako kusimulia visa tu ambavyo havimjengi mtu kiitikadi sahihi, havimjengi mtu kwenye imani billah. Watu wafurahi kuna habari na visa, huna ahkamu za kisheria unazozieleza, watu hawajui wudhu, watu hawajui masala ya tahara kwa ujumla, hawajui kuswali, watu hawajui kutoa zaka, hawajui kufunga. Wewe shekhe upo miaka nenda miaka rudi, kazi yako wewe ni kuzungumzia mambo ya fulani na fulani na visa fulani. Watu wote waliokaa hapa hawajui kutawaza, unafanya kitimani katika hili. Kwa hiyo da'wa iwe na tarbia, watu wakigawana maudhui kwamba wewe utazungumza hiki na huyo atazungumza hiki na huyo atazungumza hiki, tabi hawanii. Lakini wewe ni shekhi, wewe daia, tukifungua tuona wewe wazungumza hayo tu, yale ya msingi huyazungumzi, unakuwa unafanya haida katika njia. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika moja ya njia yake madhubuti kabisa ya da'wa alikuwa akilingania sana kwenye tauhidi. Tangu yuko Makka mpaka yuko Madina, mpaka afa Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumzia tauhidi na kuwatahadharisha watu na ashirku billah. Angalia mujtamaa wa Madina ulivyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyouwata, lakini dakika za mwisho katika uhai wake Mtume sallallahu alaihi wasallam awatahadharisha watu juu ya kuadhimisha na kufanya ghuluu kwenye makaburi, tena kaburi lake. Lakini wasema hujua sasa Waislamu washajua wanaswali wala hivi, kwa hiyo haina haja kuzungumza tauhidi. Makosa lazima tauhidi izungumzwe, lazima shirki itahadharishwe, watu wazungumzie masala ya imani billah walmalaika walkitabi walnabiyin. Mambo hayo yafundishwe na addai ila Allahi taala. Kadhalika ama kulingania tu katika mahasin alakhlaqi au fadhail alamal, mtu wamuhimiza tu wafanye qiyamu laili, adabu za kukaa kwenye kula, hii akida yake mbovu kabisa, hii haitamsaidia kitu, kwa sababu akida sahihi ndiyo msingi sahihi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Muadh ibn Jabal kwenda al-Yaman akamwambia, walitaku awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Shahada an la ilaha illa Allah ndiyo ile ya mwanzo katika yale ambayo wewe utawalingania. Kwa hiyo ufanye tadarusi katika jambo, kwa maana kwamba uende hatua baada ya hatua, kwa kuyatanguliza ile kwa aham fal aham, yale yaliyo muhimu zaidi, kisha yaliyokuwa yanaofuatia kwa umuhimu, kisha yanaofuatia kwa umuhimu. Da'wa yako ijijenge katika hilo, lakini bila ya kusahau kuwalingania watu baada ya hayo tuliyotaja, yaani umelingania kwenye tauhidi na aqida iliyo sahihi, lakini pia wafundishe watu ahkamu islami alkhamsa ambazo zimejengwa katika ibadati. Wafundishe watu swala na namna ya kuswali, tahara yao, wafundishe watu kutoa zaka na kufika munasaba kwa wale wenye uwezo, kufunga Ramadhani, kuhiji Alkaaba kwa wale ambao wana uwezo wa kufanya hivyo, na wale watu wakujua katika wanafunzi. Kadhalika amrishe mambo mema, watu kutengeneza mambo mema, mambo mazuri, kufanya mambo mazuri, mambo ya khair, na kuwakataza mambo mabaya, na watu kushikamana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka katika mambo ya tahara mpaka kupitia mambo ya ibadat na muamalat na annikah, mambo ya miamala, miamala ya biashara, watu wafanya biashara, wamekwenda kusomea biashara kilimwengu, vipi watakuwa watapata zabaida ni wateja, vipi watawalinda wateja wao, vipi watahifadhi mitaji, vipi watapata faida, vipi faida ataitunza, vipi hatoibiwa, vipi ataitangaza biashara, vipi. Wamejifunza mambo mengi na kujifunza namna ya kusoma soko likoje na kubadilika kutoka kwenye hali moja kwenda hali nyingine, lakini hawajui chochote katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba nikiuza hivi inakuwa riba, nikifanya hivi kamari. Hawana wakati wa kujifunza, wako bize. wafundishe watu kwa mambo haya, kwa sababu al-kasbu al-halal ni jambo muhimu sana, na watu wengi wanaingia katika haramu katika kula yao kwa sababu hawajui na hawataki kujua, au hawana wa kuwafundisha kwa sababu wewe hufanyi kazi hiyo, na hili wewe walijua. Kadhalika wafundishe watu kuuza nikaa, mambo ya talaka, mambo ya jinayati, makosa ya kukwaa manza, huyu kampiga huyu, kamuua, kamjeruhi, kafanya hivi, mambo ya kiasi, nafakat na mengineyo katika ahkamu za kisheria. Lakini pia nimbania watu kwenye makarimu ya akhlaq, tabia njema na mahasini ya amal, na wakataze watu an tafasidhi al-umur fansihi al-a'mal, tabia duni, tabia mbaya na matendo maovu. Nikitoka kwenye nukta hii hapa, nafukuzana na wakati sasa, sababu naona kama nishamaliza thuluthi ya kwanza ya mhadhara, bado thuluthi mbili. Nasalullah al-afiyah wassalam. Kwa kazi hii ambayo nimeitaja kwamba ni kazi kubwa, kazi ya mtume, kazi iliyo bora, kazi iliyo na fadhila kubwa tena nyingi, kazi hii inamhitaji mtu mwenye sifa zifuatazo. Ili uyapate hayo yaliyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kitabu chake Al-Qur'an na kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sunna zake, ili upate hizo fadhila tulizozitaja hapo nyuma ambazo ni kidogo tumetaja, basi da'ia ila Allah unatakiwa usifike na sifa hizi zifuatazo. Ukizikosa sifa hizi, kuna ambazo ukizikosa utapata ujira kabisa, bali utapata madhambi, utapata madhambi. Sasa haya najiambia mimi na nawaambia nyinyi ndugu zangu, jambo kubwa ambalo tutakiwa tuwe nalo sisi walinganizi, tunaposimama kuwalingania watu kwenye mimba ala almanabir, au tunapokaa kama hivi mbele ya watu kwa ajili ya muhadhara, kwa ajili ya darsa, hivyo hivyo tunapolingania kwenye viwanja vya wazi, tunapolingania watu huko kwenye kazi, kwenye sehemu za kwenye masomo masukuli huko na vioni, tunapowalingania watu tukiwa kwenye mitandao na wasaili tawasili ya ijtimai, tunapokuwa tuko katika harakati za ulinganizi, kitu kikubwa tunatakiwa tusifike nacho ni al-ikhlas lillahi ta'ala, kuyafanya mambo kwa ikhlas, yani kumsafishia Allah subhanahu wa ta'ala, na ukawa jambo hilo hulifanyi ila kwa ajili yake na kutafuta radhi zake. Ni wajibu juu yako kusifika na sifa hiyo, ikawa wewe la uridi bidhalika riyaan wala sum'atan, bal turidu wajha Allahi ta'ala kama qala subhanahu wa ta'ala lirasulihi sallallahu alayhi wa sallam fi kitabihi al-aziz, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam katika surat Yusuf aya 108, Muhammad waambie, awaambie wafuasi wake wale waliokuwepo na wale ambao Qur'ani itawafikia, waambie hii ndiyo njia yangu, ndiyo dini yangu hii. Mimi nalingania watu kwa Allah, mimi nawalingania watu waelekee kwa Allah kwa ajili yake, si kwa ajili walitukuze mimi, kwamba wewe wafanya hivyo wataka utukufu, watu wakutukuze, kwa sababu wewe ni daya, uheshimiwe, ukirimiwe, uenziwe, utangulizwe, unyanyuliwe, uwe juu ya watu, ili upate mali, ili upate kadha wa kadha, upate sifa, watu wakusifu. La, fanya hilo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, لأنه إذا فقد الإخلاص انتقل هذا العمل الجليل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات ويكون وبالا على صاحبه. ikikosekana ikhlasi katika amali hii tukufu, amali hii itahama, itakura, itahama kutoka kwenye taa iliyo bora zaidi kwenda katika mukhalafa na makosa mabaya zaidi kuliko makosa yote, ikitolewa ashirk billah. Kwa sababu na hii nayo ria katika ashirk, sababu kuna ria ushirk. Fa iyaka an kulli ma yashubu niyataka fi da'wati ila Allah, tahadhari, iepushe na kila ambalo litaichafua nia yako katika da'wa ila Allah, kama kuwa kahubbi dhuhur turidu an tatira qabla an turayyash, hubbu dhuhur, kwa sababu hubbu dhuhur yaqsim adh-dhuhur, kupenda kuwa juu mapema kabisa utakao wewe na wewe, hata kama ni baadaye sio mapema, lakini kutaka kuwa juu, kujikweza mbele ya watu. Hii ni tabia mbaya kabisa ambayo anasifika nayo ad-da'i ila Allah, kwa sababu inamuharibia ikhlas. Vipi wewe wajikweza na kutaka uwe juu ya watu? Vipi na wewe jambo unalolifanya ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi utaka kujikweza mbele za watu? Wataka watu wakunyanyue juu, au watafawuk ala al-aqran, au lengo lako katika da'wa ni kutaka kuwazidi wale mahirimu wako, watu wa rika lako, jinsi kama fulani bwana, wataka uwe juu yao, wataka. Hapa hapazungumzii kwamba mtu afanywa hivyo, wewe wataka. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala ametofautisha baina hii mambo haya mawili, baina ya kuwa wewe wataka hivyo na baina ya kuwa watu wakufanyia hivyo kwa sababu umefanya kwa ikhlas. Tofauti, vitu vili tofauti. Sasa wewe wataka na wafanya hivyo, na huku ukijua kwamba Allah ni alimu bidhati sudur, ni mjuzi wa yaliyomo ndani ya nyoyo, ajua yaliyomo katika nyoyo, kile unachokikusudia Allah anakijua, wewe wajua na aya wazisoma, lakini walikusudia hivyo. Umekaa hapa mbele kwenye muhadhara wazungumza, lakini lengo lako ni hili, lakini mbele za watu waonyesha ya kwamba hauko hivyo, wamdanganya nani? Ala ya'lamu man khalaq, hivi hajui yule aliyeumba? Mnadhani kwamba Allah aliyeumba hajui? La, Allah anajua. Sasa tahadhari juu ya jambo hili, hubu dhuhur watafawuk ala al-aqran waj'al ad-da'wa sullaman li aghradin, na kuifanya dawa ndiyo ngazi ya kufikia mambo fulani. Umetega mizigo yako, sasa waona njia nyepesi ya kufika ni dawa. Upande kwenye njia sasa, mimi nikabebe mizigo, mimi nikafanya hivi, mimi nikafanya kazi, sifanye njia nyepesi kufanya, kuja niingie kwenye dawa, nikifanya hivi na hivi na hivi, nitakuwa kama fulani. Kumbe ulikuwa una lengo au a'radhi, au wewe una malengo na nia injahi al-a'rad. A'rad ni zile sibatao al-hayati dunia az-zahira, kuna manufaa ya kilimwengu unayotafuta, injahi ambayo ni cheo, wataka cheo wewe kutoka kwa da'wa, wa mali au mali au wataka mali kutoka da'wa, matajiri uzitote pesa zao kwa kupitia hiyo da'wa, au kuadhimisha utaadhimu, wataka watu kuadhimisha, au suma au usikike mbali kabisa huko Europe, Amerika, watu wasikie ndani ya Afrika na nje ya Afrika, na wewe usikike, rusha hiyo bado, rusha watu wasikie huko, lakini si lengo la kwamba watu wanufaike ili usikike bwana mkubwa, watu kusikie. Unataka sum'a wewe, au talabi mahmada, au kutaka kusifiwa, watu wakusifu, mashaallah fulani, mashaallah, mimi namwelewa sana fulani, wataka hilo na wewe wafurahike. Vipi unaonaje wewe? Mashaallah, hakuna kama wewe. Sasa haya ikiwa ndio unaoyataka huwezi kufanikiwa kwa sababu ikhlasi yako imeporomoka, au unataka sarfi utuhi nasi ilaika, nyuso za watu zikuelekee wewe na watu nao wakusikilize, na mimi pia wa ana minhum, mimi katika wao na mimi, na mimi nataka. Kwa hiyo nia yako katika kusoma na kusomesha, nia ni hii. Inna hadhihi wa amthalaha idha shabat niyyata afsadatha wa dhahabat barakatu al-ilm. Mambo haya tunayotaja na mfano wake, fa inna hadhihi wa amthalaha idha shabat niyyata afsadatha wa dhahabat barakatu al-ilm. Haya maneno yamezungumza Sheikh Bakr Abu Zayd, Bakr bin Abdullah Abu Zayd, katika kitabu chake Hilyatu Talib al-ilm. Ameyazungumza maneno haya, maneno haya au mambo haya na mfano wake yakitatangajikana na nia, nia ikiingiliwa na mambo haya, nia yote inaharibiwa na inaondoka ile baraka ya ilmu. Elimu yako haitakuwa na baraka tena. Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala alikuwa nukuu maneno haya alipokuwa akisherehesha maneno haya, katika ile akasema, thumma inna hadhihi al-mahmada waljaha والتعظيم وصرف وجوه الناس إليك ستجده إذا حصلت العلم. هاي مامو يكتها كستفيوة مامو يكستفيوة نكتك وكوك وشيو نكو عزنيشوة نكتك واك وكوينك ويوي. هاي مامو وكيفاتا وكيو أمفتينيم كذلك يتكفقوا umefanya ikhlas katika hiyo amali, ma salamati niyyati, pamoja na kusalimika nia yako. Idha kanat niyyatuka salimatan kunta aqrab alhusuli hadha lak. Anasema nia yako itakapokuwa imesalimika, basi utakuwa wewe ni wakaribu zaidi kulipata hili. Nia ikiwa imesalimika tangu mwanzo na katika maisha yako ya da'wa, nia yako imesalimika, hayo yote ulikuwa ukiyataka hapo kabla utayapata, lakini kule utakuwa umekosa ikhlas, huku umekuwa na ikhlas na ziada. Utapata ikram kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utakirimiwa. Allah atakuelekezia nyuso za watu, Allah atakufanya uadhimishwe, lakini ni yeye, wala wewe hukutaka, sio lengo lako. Sasa Sheikh katika hili akasema, mal farq baina hubbi dhuhuri wa hubbi naf'i nnas, kuna tofauti gani katika tofauti iliyopo baina ya kupenda kudhihiri na kupenda kuwanufaisha watu? Tofauti iko wapi? Sema aljawabu, inna hubba dhuhuri au man ahabba dhuhur, lakini amesema inna hubba dhuhur la yuridu minhu illa an yadhhara amama nnas. Huyu anayetaka dhuhuri, kudhihiri, aonekane, awe juu, huyu hataki ila kuwa juu mbele za watu wamkweze, wamnyanyue, wamheshimu. Mbona mniheshimu na mimi? Mbona nini amenifanyia hivi? Wadai hasa wengine wakosa shukra, wakadai hasa, mbona mimi sifanyiwe hivi? Na katika vitu vidogo, katika vitu vya kilimwengu hatari. Amma idha ahabba naf'a an-nas thumma ata min ba'di dhalika hubbuhu adh-dhuhur fala yadhur. Ama itakapokuwa mtu jambo lake la kwanza kabisa ni kuwapa manufaa watu wanufaike, ndio jambo lake la kwanza na ndio lengo lake tu, kisha masuala ya kupenda kudhihiri jambo lake yakaja baadaye. Yaani ni jambo limekuja ni katika mambo ya pili, lakini msingi mkuu yeye amesimama katika hili, hilo halita mzuri. Kwa sababu man yuhibbu dhuhur yasmahu an yadhhara wa yushara ilayhi bil asabi, yule anayependa kuwa juu na kudhihiri anatarajia wakati wote, na anapenda adhihiri kwa watu na watu mnyoshe vidole, yule watusmi alayhi al-alsina, na ndimi zimsifie, apenda kusifiwa, yeye apenda kusifiwa, watu wamsifu. Wama ashbaha dhalika, na yeye kufanya yeye kufanana na haya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia athari za ikhlasi kwa waja wake waumini. Hii nukta ya ikhlasi ni nukta muhimu sana. Ajitukua katika adhan. Katika adhan asasaifi. Naam, bismillah. Tunaendelea ndugu zangu katika imani. Allah atupe thabati na tawfiq kuweza kuisikiliza maneno ya haki, kuyasema maneno ya haki na kuisikiliza na kunufaika nayo. Hapa kama tuko pamoja na tumerudi kwa pamoja katika mhadhara wetu, tutafahamu ya kwamba tunazungumzia jambo la ikhlas kuwa ni moja katika sifa muhimu ambazo mlinganizi anatakiwa asifike nayo. Ni sifa muhimu sana, na tumesema ikikosekana hii, nia ikaharibika, ikhlasi ikapotea, basi amali ikaharibika, baraka yake itaondoka. Allah subhanahu wa ta'ala, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujaalie min al-mukhlisin, katika watu wenye kufanya amali kwa kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikhlas, mtu mukhlis katika amali, kwenye nyoyo za waumini kuna athar inayopatikana kwa sababu ya ikhlas. Ama kwa makufar inaweza ikapatikana athari au isipatikane, na ndio maana mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuelekea kufar, makufari wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, al-mushrikun, kuna ambao maneno yao waliwafikisha katika umma yalileta athari, watu wakaamini na ambao hawakubaliwa. Hapo ni kwa watu makufari. Ama kwa waumini, alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, watu hawa, watu mukhlisun, wana nafasi kubwa sana katika nyoyo za watu hawa na athari. Anayefikisha kwa ikhlas, athari ya maneno yake inakuwa kubwa, kadhalika athari ya vitendo vyake, kuliko yule ambaye ana upungufu wa ikhlas au hana ikhlas kabisa. Siku moja Omar ibn Dhar alimuuliza baba yake, baba, ma laka idha wa'adta an-nasa akhadhahum al-buqa' wa idha wa'adhahum ghayruka la yabqun. Baba, wewe una nini? Mbona wewe unapowapa mawaidha watu hupata na kulia wakaathirika katika nyoyo zao, na wengine wanapowapa mawaidha watu wale watu hata wali wala washukuru? Anani kasema nini? Basi ya shaykh, hakuna athar. Ya abat ma laka idha wa'adta an-nas akhadhahum al-buka wa idha wa'adhahum ghayruka la yabkun. Faqala ya bunayya, ile baba akamwambia, mwanangu, ewe kijana changu, mtoto changu, laysa bin na'ihati thakla mithla na'ihati al-musta'jara waffaqaka Allah li rushdik. Amin. Amwambia, mwanangu, kilio cha mwanamke aliyefiliwa na mtoto wake hakifanani na kilio cha mliaji muombolezaji aliyekodishwa. Huyu aliye amilia mwanawe amekufa, na huyu amekuja hapa kwenye matanga amekodishwa aje alie. Huko duniani kuna vyama vya watu kukodishwa kulia. Ukifiwa wewe na baba yako, una watu unakula kukodisha chama, unapangiana masaa mangapi? Sisi tutalia masaa mawili kwa shilingi 500, utalia na kamasi sitawatoka pale
wakafanani hapa, lakini wale wamekudishwa. Sasa kilio cha walio, kilio cha aliyesiwa kikweli kabisa, kama mwanamke aliyesiwa na mwanawe, akilingani na kilio cha mliaji mwombelezaji aliyekudishwa. Akamjibu kwa fumbo zuri kabisa, Allah akuwafikishe wewe kwenye uongofu wako, amin. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen akasema, Allahu akbar, hadha mathalun adhim, huu ni mfano mkubwa sana. Fannaihatu thakla hiya allati faqadat waladaha, mliaji mwanamke yule mwenye kulia kwa kumkosa mwanawe ni yule ambaye amemkosa mtoto wake. Fahiya tabki min alqalbi, yeye analia kutokea moyoni, kilio chake kimeanzia ndani ya moyo. Wa man naihatu almustajara fala yu'athiru nawhuha wala bukauha. Ibn Uthaymeen asema hivyo rahimahullah. Ama huyu mliaji aliyekodishwa hakuathiri kuomboleza kwake wala kulia kwake, liannaha tasaliu lbuka, kwa sababu yeye anafanya usanii kwenye kulia, anatengeneza kulia kuliki mwongo. Hivyo hivyo anayelingania watu kwa sababu ya kutaka kusifiwa, kwa sababu ya kutaka kudhihiri mbele za watu awe juu, kwa sababu ya kutafuta cheo, kwa sababu katika aradhi za kidunia kuna kitu amekusudia, hawezi kuleta athari katika nyoyo za waumini, kwa sababu jambo halitoki katika ikhlas katika moyo wake. Nasalu Allah taala an yaj'alana min al-mukhlisin. Jambo la pili, nimeambiwa nifike mpaka saa mbili na nusu, insha Allah pengine jambo likawa limefanikiwa. Katika mambo muhimu, sifa muhimu ambazo anatakiwa kusifika nazo adaia ila Allah, ila kwanza haliwahusu aduatu peke yao, na usikutu wote, ibada zote zitakiwa zina ikhlas, lakini hili ni ashad. Kwa hiyo nikujipinde, jambo ni zito na si kama tunavyofikiria. Jambo jingine, an takuna ala bayyinatin wa basiratin fi da'watik ay ala ilm. Miongoni mwa sifa muhimu ambazo adaia anatakiwa asifike nazo ni kuwa na ilmu na utambuzi katika da'wa, kwa sababu hii ndio sifa ya atba'u rasul sallallahu alayhi wasallam, ndio sifa ya wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, warithi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waliorithi kazi yake. Sifa yao ni ilmu, ni ulinganizi kwa ilmu. Ile aya ya 108 ya sura Yusuf ilikuwa inaendelea, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Waambie Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waambie hawa, hii ndiyo njia yangu, ninawalingania watu kwa Allah, ikhlas hii, na kubainisha hii ndiyo njia yangu ni alwudu katika da'wa, na hii ni ikhlas. Ala basir, ilmu utambuzi. Anasema hapa Sheikh rahimahullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, أي على علم ولا يكون جاهلا بما أو لا تكن جاهلا بما تدعو إليه. شيخ ابن باز رحمه الله تعالى سبما لنمين جفية كتبين يسيما جميع نكوب توقف من جموع فتاوى ومقالات المتنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ويزنهم زمان كتبين من جموع يكي. Sasa katika aya hii alikulitaja jambo hili akasema, ay ala ilm la takun jahilan bima tad'u, yani ulinganie kwenye ilmu, kwa ilmu usiwe ni mjinga kwa kile unachokilingania. Kwa hiyo fala budda min alilmi falilmu faridha, hapana budi kuwa na ilmu kwa sababu ilmu ni faradhi. Fa iyyaka an tad'u ala jahala wa iyyaka an tatakallama fima la ta'lam فالجاهل يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح. شيخ رحمه الله تعالى نسمى تحذاري تحذاري كلنجانية وكي ولو جينجا تحذاري تحذاري كذنبونزا وكيلي أمات وكيوي وسباب جينجا ايه كزياتي نكذنجا ولا هجينجي أولا كم باتنجنيزا كم بيهاريكو mjinga yusit anafanya ufisadi wala yusli wala hatengenezi. Sasa hili jambo la ilmu huwa mara nyingi zikizungumza tunakulikia mada maalum na mihadhara maalum kuhusu ilmu. Leo sitanirefusha hili, taliacha hapo. Dai anatakiwa awe na ilmu. Sasa watu wakukaza kaza kule hawajui, na hivyo sasa mashekhe hawendi. Leo kwa mimi nifahamu nifanye ile kazi na kasome afujulikadie. Na siku zote mimi nataja mfano, watu hawataki kuswali, wewe ndio unataka kuswali. Basi jezi basi kufanya kwamba hawataki kuswali hapo. Basi mimi naswali, alafu kuswali bila udhu. Katawaze alafu uje uswali. Kwa sababu udhu ni sharti ya kusimi swala na ilmu ni sharti. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akipeleka watambuzi katika mambo. Na hapa nitasimama kidogo katika kulifafanua jambo. Kuna kitu kimenijia nilipokuwa kusema leo. Kitu chenyewe ni kwamba kuna baadhi ya watu huleta shubuhati wakiwadanganya vijana na hata wazee ambao hawajui dini na hawataki kukaa kwenye madarasa kusoma. Wanawaambia hawa wataka watu wote lazima wakae darasani kusoma, mtu akae miaka miwili, minne, sita, kumi asome tu. Kwani kuna maswahaba walikuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم amesilimu hapo hapo, akauliza maswali mawili matatu, akatoa tena kulingania. Sasa wamesoma nini hao? Mbona hawakukaa kusoma? Haifai kuchukana watu, lakini kwa pana striki maneno magumu kabisa hapa. Kwanza kabla hujajibu kwamba huyu mtu anazungumza kitu gani, hazungumzi maneno haya ila mtu mwenye sifa mbili au tatu. Sifa ya kwanza mtu huyo ni jahili. Kama atalikubali hili, hili kidogo lina pumzi ndani yake, atapata mali pa kupumua. Kwa sababu ujinga, ujinga unaondoka kwa kusoma. Lakini sifa ya pili, huyu atakuwa ni dhalim mudhil, ni mpotezaji. Ajua lakini awapoteza watu, na hili ni jambo baya kabisa. Kwa hiyo anakusudia kuwa vinga vinga watu awavingisha huku na huku ili waone kwamba alichokizungumza ni sawa. Lakini jambo la tatu litakuwa ana yote mawili, ni mjinga alafu awapoteza watu. Dhulumatu baadhiha fawqa baadhi. Jawabu la ufupi ninasema, ukitaka kujua ujinga wa jambo hili ni kwamba huyu hajui wadhu wa masahaba, hajui ile hali na mazingira ya masahaba walipokuwa. Mazingira na hali za masahaba ni tofauti na mazingira yetu sisi. Kivipi? Masahaba wale waliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Waarabu na wasiokuwa Waarabu, Waarabu na wasiokuwa Waarabu, wote walikuwa wana elimu ambazo hawakuzichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, ni za kuzaliwa nazo kwa sababu ya mazingira yao, kwa sababu ya ule uarabu wao. Uarabu wa kiasilia au wa kimaridhawa, kwa maana mtu amekuwa amestaarabika kwa kuwa ameishi na Waarabu, azungumza Kiarabu. Kwa hiyo haihitaji yeye kwa kusoma kwake aanze kufundishwa kaida alif ba ta la, kama unavyohitajia wewe. Haihitaji hilo, haihitaji kabisa. Akisomeshwa Qur'ani mistari aelewa, baada hifadhi na ajue maana yake, wala haihitaji kusoma nahwu. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم hakufungua darasa ya nahwu, lakini akisema mtu anajua huyo ni fa'il na huyo ni maf'ul na huyo ni maf'ul mutlaq, yani kwa ile istilahi ya baadaye kwamba hapa Mtume صلى الله عليه وسلم amezungumza hivi ni sawa, na huyu kasema hivi ni sawa, hakuna makosa. Watu wote wazungumza sawa, hawahitaji nahwu wala hawahitaji sarf katika kusarifu af'al na asma'ul mafa'il. أو الفاعل قالوا اسم مرة اسم هيئة اسم كذا هويتجيه ولا هويتجيه اسم بلاغة يورا غيكية وصول ليك مين لو هو يجوه وهو هويتجيه تشبيه أجواب أغراض ذاك أجوان كذا كذا ما قلت يا أجو أجو مسألة استعارة أجو هيك كناية أجو هين مجاز مرسل يوتي أجو ولا هلا شبه لمنينو hayatna kwa sisi wao walikuwa hawana kwamba istilahi hii sio hivi sio hivi na hivi lakini hizi elimu walikuwa wao kulazo kwa sababu vile mazingira haya walikuwa wala walikuwa hawahitaji kusoma usul fiqh labda wasome al-waraqat al-juwaini au kitabu al-wadhih ya ibn aqil al-hanbali au kadha wa kadha la hawahitaji vitu kama hivi tayari wao ushasema mtu hiyo hii ni am uida bihi na hii ni am makhsus هيني عام عمومه شمولي لهيني عام عمومه بدلي وجوه منك موجة ولا هيتجيه كسوم ويوصوم يكا من ذات مبوها ولا هيتجيه علم يخجوه أسانيه هل فلان يلقف زمان حدفنا وفلان وهو هيتجيه كسوم ولكفوه مشافها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وزليه مزوت ينبغى ستة زيان غيثية كل ما درسيته وهو تاري وناس ولا هوزي تجيه وقته na kisomewa aya anafahamu na ndio maana kutajali mtu amekuja huko alikuja bedui inasemekana siku moja bedui mmoja alikuja akaswali nyuma ya imam imam akasema wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba lakala min Allah wallahu ghafurur rahim akasema ni bedui asema hapana wala hajui ayuz wallahu ghafur lakini niliposema wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba lakala min Allah wallahu 'azizun hakim hapa ni Allahu 'azizun hakim kwa sababu ni watu tayari wanashielewa kwa hiyo hawangaiki zile mabadi ululumi na kuelewa wakati dhalla kwamba huu ni an-nahwi al-lughawi wao ni wao tayari kwa hivyo ولا هو يتجي كسم عروض يتنج مشاهيد يعني سمع فعل ارتجالا أكتاك بحر الطويل أكتاك بحر الرجز وجزء الرجز أكتاك سبحر الرمل يعني ليس من يمس يكي سوى ساوتين حيا خلفيان نصر ولا بلاغة ولا فقه اللغة ولا علوم كذا يأي أسيبا سوى يمكن كايو فيتكفيه فيتكفواجه وكايو فيتكفيه السبيل وفقه بثمونه لا هي أسيما أسيما يرمجي أنا أسيما أسيما أنا هزيلة قوة لغة من إليه وإذا كسوموا آية كسوموا القرآن لأنه معنا ما صحابة لكوا كسوموا آية كومي كومي آية كومي كومي دوئي بأبابا ومنجواه علمه ومنجواه وحفاظ القرآن ومنجواه كسوبيا نمتوم صلى الله عليه وسلم وحفاظ السنة ونبشانك تكهاري ومتوهوي وليدوه إلي وزوته هزو بل تمتمجينك سيدنا هذا كيف سيوات وانا مطمئة كسرى كمامي بلغوا عني ولو آية وسبب أجوى أصوله أجوى مصطلحه أجوى نحل أجوى بلاغة أجوى صرف أجوى عروضي أجوى كذا بلا علومكم من تافز اللغة أباز وتكيو على الناس المجتهد إيه ذلك يا ناس فقه لا أصول ذاك حتى وجسما فيه وما مطمئة صلى الله عليه وسلم كنت يشكرون جفتك كنا كل جميع نعم يستحق ذلك يستحق ذلك لكن ولكو اكتشانك كدرجة جزعين ولذا كل يليزي هي ويسي أجا يأوت وما يحفظ ولكانا فكاكا تكبكاو في أيهيم وصوما دين نبنجين يكاو حتى القرآن هجوي أكاد ينجيزا كتجام لكوهين داعية أفكا سفير يدهوك وكروجي من دواتي دعوة كا وصوما ألفوك ولنجانية وكواب سمسمى آية وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وأنزل التفقه في الدين ألف الإنذار ويتكيني في الصومة ولنجني وكلت لسكيوة كلما بمنجين يكويدة الأمر بالمعروف والنهي المنكر يلي يكويدة يقولون سؤالي وانا funga acha zina acha wizi acha uongo ni mambo ya kawaida uliyosikia sisi, lakini si kwamba wewe ndio da'ia. La, si da'ia. Muhimmatu kalaysa fi ad-da'wa, kazi yako wewe sio da'wa. Ukitaka da'wa soma, kwa sababu huyu anakuambia haya, mimi niko tayari kuswali, na swali vipi? Hata sikio. Sasa kuna faida gani? Udhu wachukuliwaje? Lazima udhu wa mtume sasa ni upi? Hamisikio. Labda tumtafute shekhe twende, ukifika kule madanganyo yote wewe na wewe mtu wako, faida iko wapi? Wewe si da'i ila Allah taala. Sisi tunamzungumzia da'i huyu ambaye wasifu wake ni huu, anaweza kuizungumzia sharia ala kadri ilmihi wa istita'atihi. Huyu ni lazima awe na ilmu, ni lazima vipatikane vituo vya ilmu vya kuwalea watu wa aina hii. Nilisema mtasikia jambo kidogo, ndio nimechukulia muda, lakini bila shaka tutapata faida kidogo.